Цената на парното ще се запази на сегашните нива до края на отоплителния сезон. Въпреки кризата, емигрантите са изпратили 1 милиард и 200 милиона евро на роднините си в България. Толерантност по-нашенски. В Пазарджик родители отписаха децата си от клас с 12 циганчета. Французин получи 2 месеца затвор. Влюбил се в две български проститутки и им подарил каравана, а те направили там публичен дом.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Цената на парното няма да се промени от другия месец и ще се запази на сегашните нива до края на отоплителния сезон, съобщи председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Това обаче означава, че заради драстичния скок на цените на парното и природния газ това лято, абонатите ще плащат по-скъпо парно спрямо миналия отоплителен сезон. Софиянци, например, ще плащат с близо 10 на 100 повече за топла енергия спрямо миналата зима, а средно за страната сметките на хората ще са с 12 на 100 по-високи в сравнение с предходния сезон. Семерджиев обяви още, че заради натрупаните дългове към Булгаргаз някои топлофикации са застрашени да останат без газ в началото на отоплителния сезон. Гергана Тодорова с подробностите.
Оказва се, че абонатите на парно ще имат по-солени сметки тази зима, въпреки обещаното драстично поевтиняване на природния газ заради договореното с Русия намаление в цените на синьото гориво. На фона на прогнозираното от регулаторната комисия преди месеци поевтиняване на газа с над 10%, то поисканото от Булгаргаз намаление от 1 октомври с малко над 1% е незначително. Според Ангел Семерджиев, в момента няма резерви цената на газа от 1 октомври да бъде смъкната, така че да понижи цените на топлоенергията.
Нашето искрено намерение е да запазим цената на отоплителната услуга, която към момента е постановена от 1 юли за целия отоплителен сезон.
Ако обаче за зимата останат в сила цените постановени на 1 юли, това ще означава, че сметките на хората ще се увеличат средно с 11,6 на 100 за цялата страна. За Софийската топлофикация скокът през юли беше най-голям, с близо 19 на 100, за Русе, Враца и Габрово повишението бе с около 16%, а за тецовете в Плевен, Сливен и Перник с близо 13 на 100. Топлофикациите, които обичайно са с големи задължения към доставчика на газ Булгаргаз, не са изчистили дълговете си и отново са изправени в ситуация да останат без гориво преди отоплителния сезон.
Най-много дължи Софийската топлофикация. Проблеми има във Враца, има две топлофикации, които също трудно могат да започнат отоплителния сезон и там също се опитваме да намериме някакво решение. Това е Казанлък, например. Там топлофикацията е в много тежко положение. А останалите топлофикации правят, разбира се, усилия и се надявам, че ще започнат отоплителния сезон без особени проблеми.
Семерджиев обясни, че му предстои среща с Асоциацията на топлофикационните дружества, на която ще се обсъди как тецовете ще се разплатят с Булгаргаз. Шефът на комисията изрази надежда, че няма да се наложи спиране на газоподаването за нито една топлофикация.
България е на второ място в Европа по стойност на изпращаните средства от имигранти, работещи в чужбина. Това сочат данни на Евростат, цитирани в изследване на Института Отворено общество. Според изследването, въпреки икономическата криза през 2009, парите от имигрантския труд спадат незначително и стойността им е 1 милиард и 200 милиона евро. Тези пари се харчат от семействата на имигрантите, главно за храна, плащане на сметки и различни социални услуги, информира Елена Бейкова.
Поради изследването, у нас работните заплати са 14 пъти по-ниски от заплатите в старите членки на Европейския съюз, което е основен фактор за имиграцията на много българи. Въпреки кризата и нарасналата безработица в другите държави, значителна част от българските имигранти продължават да стоят в приемащите страни, тъй като очакват по-добри перспективи, отколкото в България. През 2008 година, когато започна кризата у нас, страната ни са напуснали 10 000 души, но са се завърнали 4 000 българи, което дава краен ефект от 6 000 емигранти. Увеличава се и броят на българските студенти в чужбина през последните няколко години, като около 15% от емигрантите споделят, че отиват да учат в друга държава. Заради кризата са намалели емигрантите или чужденците, които идват да живеят у нас. Те се заселват основно в столицата и по-големите градове, с изключение на пенсионерите от Великобритания, които търсят място в селата. Една от препоръките на Институт Отворено общество е да бъде изработен пакет от инструменти за привличане на повече имигранти като работна сила, която ще бъде нужна през следващите години заради застаряващото население и недостига на работна ръка у нас. Елена Бейкова, Дарик радио София.
Паралелка с ученици в първи клас е на път да се разпадне, след като родителите отписаха децата си от нея, защото в класа имало много първокласници от ромски произход. Проблема е Пазарджишкото училище Христо Смирненски. След първи учебен ден по искане на родителите напуснали 24 деца, защото в класа имало 12 първолаци от ромски произход. Така семействата са декларирали негласно явното си несъгласие децата им да учат редом с връстници от Пазарджишкия ромски квартал Изток. Това, което стана, показва, че липсата на етническа толерантност е болест за българското общество, коментира за Дарик директора на училището Кирил Димитров. Той определи темата като изключително деликатно, отказа да коментира подробности и обясни, че в 20-годишната си практика не се е сблъсквал с подобен проблем. Паралелката ще бъде запазена дори с 12 деца, уточни Димитров, и обобщи, че с казуса е запознат и регионалния инспекторат по образованието. Информацията на Петя Георгиева. Над 30 кг храни с изтекъл срок на годност са открити в детските заведения в Силистренско при съвместна проверка на регионалните ветеринарни и санитарни власти, информира Светлана Петрова.
Най-много са бракуваните кайма и местни заготовки, близо 29 кг. Открити са също халва и маргарин с изтекъл срок на годност, показва справка от РВМС и РИОКОС след края на едноседмичната проверка в 65 детски градини, ясли и кухни майка за приготвяне на храна в Силистренско. Навсякъде местните продукти са били без документ за произход. В различни обекти е установено направилно съхранение на малотрайни колбаси и складиране на куп на месо, риба и зеленчуци. Отбелязани са пропуски в дневниците за входящ контрол на храните. Сред констатациите също са счупени кранове на чешми, повредени подови настилки, нащървена посуда и липса на мрежи по прозорците. Съставени са 20 предписания и 2 акта. Бракуваното месо ще бъде унищожено в екарисаж. Светлана Петрова, Дерик Радио, Силистра.
Качеството на въздуха в София е в нормата. Това сочат данните от мобилната лаборатория, която днес бе разположена до сградата на парламента, за да измерва качеството на въздуха. На това място няма проблем, каза Георги Илиев, експерт от Изпълнителната агенция по околна среда. Обясни, че идеята е тази мобилна лаборатория да измерва качеството на въздуха днес и утре, когато движението на автомобили в района ще бъде ограничено, за да може след това данните да бъдат съпоставени. Повод за проверката е утрешния световен ден на придвижването без автомобили, информира Надя Хамдан.
Измерването се прави чрез анализатори за различни параметри на атмосферния въздух и замърсителите в него, обясни Илиев.
Фини прахови частици PM10, въглероден оксид, метан и неметанови въглеводороди, озон, амоняк, сероводород. Веднага се отчитат стойности, но за всеки показател си има определени времеви периоди, в които той се отчита. Всичко е в норма за момента. Да, всички се надяваме, когато няма автомобили, въздухът да е по-чист и хората да ползват повече велосипеди, да ходят пеша и да ползват градски транспорт.
Ето и какво мислят столичани за качеството на въздуха в София.
Нищо, определено не е много чист въздуха, защото вече има семейства, които има по 2-3 коли и всеки ходи с кола на работа обикновено.
Някои места е доста замърсени и като цяло може би е доста вреден.
Като излизам от София, веднага си личи, като погледнеш назад около Кремиков си пътя, си личи с розовите облаци там в кавички.
Две последователни слаби земетресения бяха регистрирани тази сутрин на 30 км източно от София. Трусовете са били с магнитуд 2,4 и 2,6 по Рихтер, съобщиха от Гражданска защита. По-силният трус е бил в 7,52 и усетен слабо в района на село Габра. По-слабият трус е бил в 7,41. Над килограм хероин задържаха митничарите на Дунав мост. Дрогата е открита малко след полунощ в автомобил на румънски гражданин, който е задържан благодарение на съвместните действия на румънските и българските служби, информира Искра Георгиева.
31-годишният румънец е пътувал с лек автомобил Дачия и на излизане от страната е бил спрян за проверка от съвместните българо-румънски гранични екипи по предварителна информация, подадена от румънските криминални служби. Полицаите са открили под кората на предната дясна врата на колата два пакета с кафяво прахообразно вещество с общо тегло 1010 грама. При направения полеви тест то реагирало на хероин. Наркотикът е иззет от румънските гранични власти. Процесуално следствените действия ще бъдат продължени от румънските служби. Искра Георгиева, Дарик Радио, Русе.
Зидар от френския град Авиньон бе осъден условно на 2 месеца затвор за насърчаване на проституция. Той подарил фургон на две жрици на любовта от български произход, пише френския регионален вестник Дофине Либере. 40-годишният Жером бил техен редовен посетител и постепенно обикнал двете проститутки. Помогнах им, защото ми дожеля за тях. Работят на студа, признал пред съда той. Миналия юли Жером започнал редовно да дава една от колите си назаем на проститутките, а през април им купил фургон, който обаче бил превърнат в публичен дом. Прокурора поискал 3-месечна присъда за обвиняемия, но защитничката му успяла да издейства смекчено наказание. Посочила, че макар и достоен за съжаление, случая все пак буди усмивка.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Забраната за разплащания в брой трябва да е за суми над 10 000, а не само за над 5 000 лева. Това коментира пред Дарик изпълнителният директор на Българския форум на бизнес лидерите и бивш заместник министър на финансите Стамен Тасев. По думите му, проекто Законът за ограничаване на разплащанията в брой ще бъде наистина ефективен, ако се съчетае с действието на други закони. Според Тасев, вратичките, оставени в текстовете, ще могат да се използват в частни случаи. С него разговаря Марта Младенова.
В рамките на глобалния договор, преди 4 години, когато беше обсъждан този въпрос и се направи една широка среща в парламента по времето на господин Великов, който беше председател на Комисията за борба с корупцията, ние се спряхме и беше потвърдено желанието за една разумна граница от 10 000 лева. Обсъждана беше и 5 000, но се счита, че 10 000 е една доста приемлива сума. Няколко пъти по-голяма, отколкото е средната работна заплата в страната. Че ще има някой там частен случай в някое село, дето нямало банкомат или че той ги намерил заровени в довара парите, не искам да се занимавам с такива случаи, които са извън политиката и стратегията на това правителство. Това са частни и малки случаи. Прозрачният бизнес, истинският честен бизнес и в настоящия момент извързва всички свои транзакции по банков път.
Изпълнителният директор на Български форум на бизнес лидерите Стамен Тасев пред Дарик. Агенцията по вписванията не може самостоятелно да изпълнява основните си дейности. Това установила Сметната палата при одит на процеса на възлагане на обществени поръчки за периода януари 2008-декември 2009 година. Агенцията е изплатила над 12 милиона лева без ДДС. Според Сметната палата, голяма част от средствата са изразходвани неикономично и в условия на корупционна среда. В част от процедурите има установени престъпления. За тях ще бъде изпратен доклад на прокуратурата. Повече по темата очаквайте в следващите емисии и новини. Информацията е на Марта Младенова. С до 30% по-малко грозде се очаква от Тлантагентната реколта. Това съобщи в интервю за Дарик шефът на изпълнителната агент 30 на 100 и виното инженер Красимир Коев. Година. МС 30 на 100 са поевтинели и вината спрямо миналата година. Това се дължи основно на нереализирани на пазара големи количи в цяло Европа, както и на тенденцията за поевтиняване на стоката в цяло Европа. Износът в условията на криза задържа обаче добри темпове. За последното 6 месечие сме изнесли около 22 милиона литра вино. Красимир Коев прогнозира изкупните цени на гроздето да са между 30 и 80 стотинки от тази реколта за килограм, а в края на гроздобера да достигнат дори 1 лев. Повече по темата от Александра Гинева.
Красимир Коев обясни, че тази година ще имаме между 25 и 30% по-малко грозде спрямо реколтата от 2009.
Тоест, нашите очаквания са за около 210 000 тона винено грозде да бъде реколтата. При среден добив очакванията ни за около 400 кг от декар. По-малко от миналата година, за това, че зимата бяха доста така ниски температурите, се наблюдаваха огромни измръзвания на лозови масиви в района на Търговище, Русе, Силистра. Лошото, че в Южна България така доста големи територии, около Хасково, Любимец, Свиленград също пострадаха, там около 3500 декара измръзнаха и тая година няма да има реколта от тях. Като качество, сега тя е доста така варираща, но като цяло осреднени данни не отстъпва на миналогодишната, т.е. с добро качество, с високо захарно съдържание ще бъде грозно.
Според инженер Коев се увеличило търсенето на белите вина у нас. Данните сочат, че през миналата година българинът е изпил средно по 6 литра вино, без да броим домашното производство.
Активността на българска фондова борса се засили за разлика от сутринта, но индексите почервеняха. Към момента се натрупа оборот от 311 000 лева. Най-сериозно предлагане се наблюдава по позицията на холдинг Пътища, като книжата на дружеството поевтиняха с над 11 на 100. Химимпорт отчита обем от 50 000 лота, но цената се понижава с 0,65%. Производителят на акумулатори Монбат съобщи за 78% ръст на продажбите и 14 на 100 ръст на печалбата за първите 8 месеца на годината, но акциите на дружеството се покачиха с едва 0,27 на 100. Сред банките Първа инвестиционна поевтинява с 2,4%, Централна кооперативна поскъпва с 0,34 на 100. Информацията е на Димитър Събев от Дарик Финанс. Срещата на Федералния резерв на САЩ и данните за началното жилищно строителство в страната на неограничените възможности са във фокуса на инвеститорите днес. Часове преди Фед да обяви какво е решил за основната лихва и ще продължи ли да изкупува дълг, за да налива пари в икономиката, индексите на основните европейски пазари отчитат предпазливостта на играчите. Покачванията са силно ограничени в рамките на под 0,5%. Миглена Иванова от Дарик Финанс с подробностите.
Очаква се всеки момент да бъдат обявени резултатите от аукциона на ирландски държавен дълг. Въпреки недоверието на инвеститорите, властта в Ирландия се надява да набере от пазарите около 1,5 милиарда евро. Резултатите от аукциона биха се отразили и на капиталовите, и на валутните пазари. Към момента еврото приближава месечен връх срещу долара заради спекулациите около срещата на Федералния резерв на САЩ. Малко повече от час след началото на сесията в Европа, единната валута се разменяше срещу зелените пари на 1 долар 31,13 цента. Заради предпазливостта на инвеститорите, цената на нефта също се колебае в тесни граници. Барел лек американски суров петрол се котира малко над 74 долара, а сортът Брент на малко повече от 79 долара. Златото отстъпи от достигнатите рекордни стойности, като тройунцията се търгуваше в подножието на 1277 долара. Все пак на стоковите борси беше регистриран нов рекорд. Цената на памука достигна 15 годишен максимум от над 1 долар за фунт.
Най-лошата рецесия, обхванала САЩ от времето на голямата депресия от 30-те години на миналия век, е приключила през юни миналата година. Това посочиха от Националното бюро за икономически изследвания, въпреки отчетеното забавяне на възстановяването и опасността от нов икономически спад. Повече по тези и още теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!